Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα δεν είναι Τετάρτη και δεν είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, αλλά σήμερα έχουμε καινούριο Σαρδάμ Podcast. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν λουσίματα σε όλες τις οικογένειες. Την Τετάρτη δεν ανέβασα επεισόδιο, διότι την ίδια μέρα ανέβηκαν δύο καινούργια project, βασικά ενάμιση καινούργιο project. Το ένα ήταν το βίντεο με το eFood που σας είχα πει που είχα φάει την πιο καυτερή πιπεριά στον κόσμο, που έφτιασα στο γύρισμα full άβολο. Εν πάση περιπτώσει, ανέβηκε εκείνο το βίντεο. Και δευτερευόντως, ανέβηκε και η καινούργια μου εκπομπή στο Raw House, το κανάλι του Φίπστερ και τη Σινατσάκη, στην οποία συμμετέχω και παίζουμε ένα παιχνίδι γνώσεων με άλλα δύο παιδιά, τέλος πάντων. Και ανέβηκε το πρώτο επεισόδιο. Οπότε θεώρησα ότι να βάζω τρία project δικά μου την ίδια μέρα, δεν θα βλέπατε και ακούγατε κανένα. Οπότε τρέναρα λίγο το Σαρδάμ, το ανέβασα σήμερα. Όμως, παιδιά, αναπληρώσαμε, έτσι. Είναι μάθημα που αναπληρώθηκε. Πώς είχες φροντιστήριο, πιτσιρικάς ιδιαίτερα, και σου λέει η καθηγήτριά σου, δεν θα μπορώ να το σου ακούγει, θα πάω τριήμερο και το αναπληρώνατε. Κάπως αντίστοιχα υπάρχει μια αναπλήρωση. Που να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και εκείνο το μάθημα της αναπλήρωσης ήταν super μίζερο, γιατί συνήθως από τη δικιά μου εμπειρία τα μαθήματα ακυρωνόντουσαν τελευταία στιγμή. Τουλάχιστον αυτό έχω εγώ κατά νου, ρε παιδί μου. Οπότε ξέρεις, έχεις μάθημα, ας πούμε, τύπου 4 με 6 είχες μαθηματικά, ακυρωνόταν τύπου στις 2.30 και ένιωθες ότι έχεις μεν χρόνο έξτρα που δεν είχες, αλλά δεν μπορούσες να το αξιοποιήσεις και ιδιαίτερα γιατί ήταν πολύ τελευταία στιγμή. Οπότε εν τέλει, μακροσκελός, έχανες παραπάνω χρόνο. Και να πω επίσης αυτό το σημείο, παιδιά, ότι εγώ είχα την καλύτερη καθηγήτρια αγγλικών όλων των εποχών, διότι θυμάμαι μία μέρα που έπαιζε η ομάδα μου στο ποδόσφαιρο, έναν πολύ σημαντικό αγώνα, και της στέλνω μόνο και της λέω: κοιτάξτε να δείτε, θα αργήσω, ξέρω, τύπου λιγάκι, γιατί παίζει η ομάδα μου. Και μου στέλνει και μου λέει: λοιπόν, άμα παίζει η ομάδα στο σημαντικό αγώνα, και ξέρεις, ξεκινώντας αυτή την πρόταση, περιμένεις. Α θα χάσει τον αγώνα, Β θα χάσει η ομάδα σου και θα χάσει και τον αγώνα. Ξέρεις, υπάρχει αυτό το άγχος. Και μου στέλνει: άμα παίζει η ομάδα σου, εννοείται δεν παίζει άγχος, να κάνουμε το μάθημα άλλη μέρα. Super cool, και αυτό σου δίνει και κίνητρο να είσαι καλύτερος μαθητής εν τέλει, πιστεύω. Στην αντίπερα όχθη, όταν ήμουν μια φορά πιο πιτσιρικάς, εντάξει, είχα τη χειρότερη καθηγήτρια, είχα την καλύτερη καθηγήτρια αγγλικών και μετά είχα τη χειρότερη καθηγήτρια γερμανικών όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, η οποία, παιδιά, με είχε διώξει από το μάθημα, τύπου με είχε παρατήσει. Κάναμε ιδιαίτερα γερμανικά και ήταν σε κάποια φάση, λοιπόν, μου λέει: εντάξει, δεν έχει διαβάσει, φεύγει. Και έκανα και σπίτι τη μάθημα και με έβγαιξε από το σπίτι τη, παιδιά. Εντάξει, ήταν full τρελή αυτή. Αλλά ναι, μου είχε μείνει full τραύμα και μετά πάω και να πω: συγγνώμη. Και ήμουν και πιτσιρικά, παιδιά, μου τώρα πρώτη γυμνασίου, εκτή δημοτικού. Δεν διάβασα και θα διαβάζω από εδώ και στο εξή. Και αυτό είναι ο λόγο που συχαίναμε τα γερμανικά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πω. πριν ξεκινήσει. Γενικά, να ξέρετε ότι θα έχει πολλές παρενθέσεις αυτό το επεισόδιο, σας το λέω από τώρα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι υπάρχει. Ενημερώθηκα για μια σειρά τηλεοπτική που υπάρχει στο. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι. Η οποία λέγεται Μάγισσα. Και για κάποιο λόγο, παιδιά, σε αυτή την σειρά έχουν βάλει έναν χαρακτήρα ο οποίος λέγεται Σπήλιος. Okay. Έχουν βάλει το όνομά μου σε χαρακτήρα σειράς. Και να πούμε και εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν πιστεύω ότι είναι και τυχαίο. Ξαφνικά έγινε mainstream το Σπήλιος, που θα αρχίσουν να βαφτίζονται παιδιά Σπήλιοι. Τέλος πάντων, λέγεται Σπήλιος ο χαρακτήρας, λοιπόν. Και κάθε εβδομάδα μπαίνω στο Twitter και τρεντάρει το Σπήλιος. Το οποίο μου δημιουργεί πάρα πολύ mixed feelings, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μπαίνω στο Twitter χαλαρός, σαν κλασικός 35χρονος, και μπαίνω στο Twitter και βλέπω στάσεις Σπήλιος. Και λέω τώρα, ή έχω κάνει κάποιο αστείο super τραγικό και έχω φάει cancel, ή έχω γίνει super διάσημος με τα podcast μου. Δηλαδή, ξέρεις, και θα πατήσω Σπήλιος και θα λέει Σαρδάμ podcast, την καλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Και ξέρεις, έχω αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, ότι ή καταστράφηκα ή έγινα, και πατάω Σπήλιος και βλέπω, ο Σπήλιος στις μάγισσες δεν παίζει πολύ καλά σαν χαρακτήρας. Και ξέρεις, για να μην δώσετε το απλά άλλο όνομα, ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί να χρειάζεται να γίνει αυτό το πράγμα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η σειρά λέγεται Μάγισσες ή whatever. Οι πραγματικές μάγισσες ήταν η σειρά του Star. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα. Έχω μια μακρινή ανάμνηση από όταν ήμουν ένα πολύ πιτσιρικάς. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή ενδέχεται να μην γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάω. Αλλά οι πιο μεγάλοι ή στην ηλικία μου μπορεί να το θυμάστε, γιατί εγώ το έζησα αυτό. Ήμουνα 7-8 χρονών όταν έπαιζε αυτό το πράγμα. Ήταν τρεις κυρίες, οι οποίες ήταν μάγισσες και το δείχνει στο Star και κάνανε κάτι μαγικά και πετάγανε κάτι εφέ. Πηδάγανε από τα ήταν τύπου Χάνα Μοντάνα σειρά, σκεφτείτε. Την οποία έβλεπα φουλ, να πούμε και αυτό το σημείο. Χάνα Μοντάνα και το άλλο με τη Σελένα Γκόμεζ. Ήμουν φουλ φανατικός και Ζακ και Κόντι. Όλα αυτά τα έβλεπα τύπου ήμουν ο νούμερο ένα φαν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και το έβλεπα και στο Star και ήταν γαμάτη σειρά. Και ήταν φουλ underrated. Και όλοι λένε για τα φιλαράκια και όλα αυτά. Ξέρω εγώ, okay, ναι, γαμό. Αλλά οι μάγισσες ήταν true, ρε φίλε. Είχε τα εφέ του, ήταν super γαμάτο. Και εξίσου γαμάτο, τώρα δεν ξέρω γιατί έχω γίνει movie review guy εδώ πέρα και θα πω για άλλο θέλω να συζητήσω σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Εξίσου γαμάτο ήταν και το Kyle XY. Το Kyle XY, παιδιά, για ποιον δεν το θυμάται, ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες σότες στην τηλεόραση, εμπορικά σότες. Δηλαδή, εμένα ήταν η αγαπημένη μου σειρά, δεν καταλαβαίνετε. Ήταν μια σειρά που έπαιξε στον Αντένα τύπου για 1,5 χρόνο. Με έναν τύπο ο οποίος δεν είχε αφαλό και ήταν τύπου AI κατασκεύασμα, ένας σούπερ πανέξυπνος τύπος ο οποίος διάβαζε βιβλία απλά και μόνο ξεφυλίζοντάς τα και ήταν σούπερ πανέξυπνος και ήταν, είχε φτιαχτεί από ξέρω, θαλάμους, δεν ξέρω, whatever, κάτι τέτοιο και έμπαινε στην κοινωνία και ήταν ένας κανονικός άνθρωπος που τίθεται και είχε πολύ πλάκα γιατί αυτός ήταν και καλά εξωγήινος, ρομπότ, τι ήταν. Το οποίο έπαιζε λοιπόν στον Αντένα και παιδιά, μετά από 3 σεζόν είχαν αφήσει ένα τρελό cliffhanger στο τι θα γίνει στη σειρά και σταμάτησε να παίζει. Και μέχρι και σήμερα σκέφτομαι τι έγινε ο Kyle XY. Πιθανολογότητα έβλεπα μόνο εγώ αυτό το πράγμα και το δέχομαι. Αλλά και πάλι, να πούμε σε αυτό το σημείο επίσης ότι είχα crush την κοπέλα του Kyle XY, την Αμάντα, μια ξανθιά κοπελίτσα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα. Αλλά ήμουν έκτη δημοτικού και ήμουν ερωτευμένος, δεν καταλαβαίνετε. Αφήσει στο δωμάτιό μου και είχα πάθει σοκ. Η οποία τώρα βέβαια δεν μου αρέσει, αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω τι ήθελα, δεν ξέρω γιατί όλα αυτά. Αλλά νομίζω έχει να κάνει, ρε παιδί μου, με το ότι εμένα γενικά μου άρεσαν τα μαγικά. Δηλαδή, μία περίοδο στη ζωή μου, παιδιά, ήθελα να γίνω μάγος. Ωραία, ήμουν δημοτικό. Ήθελα φουλ να γίνω μάγος. Είχα πάρει ένα κουτί με μαγικά, πήγαινα σε όλους, έλεγα να σου κάνω ένα μαγικό εδώ, τράπουλες, ιστορίες, έβγαζα πράγματα στις τσέπες μου και τέτοια. Και το θέμα είναι ότι δεν τα είχα μάθει ποτέ καλά. Ξέρεις, γιατί θέλει τρελή υπομονή να μάθεις ένα μαγικό. Ένα, ξέρεις, να ξεγελάσεις τον άλλον. Αλλά εγώ απλά τα διάβαζα στο βιβλιαράκι, έβλεπα λίγο πολύ τι γίνεται και πήγαινα να το δοκιμάσω κατευθείαν σε άτομα. Και προφανώς έλουζα. Και τώρα ήταν οι γονείς μου σε φάση, μπράβο, σπηλιό, πολύ καλό μαγικό ήταν αυτό που μας έκανες. Και είχε αποτύχει φουλ, μου φεύγανε χαρτιά κάτω, πέφτανε ραβιά. Τρελό τσίρκο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μια άλλη φορά είχα κάνει ένα άλλο μαγικό. Είχα εξαφανίσει μια κοπέλα. Έτσι έλεγα εγώ βασικά. Οι φίλοι μου έλεγαν ότι απλά μου έκανε ghosting. Αλλά οκ, και πάλι εξαφανίστηκε στο τέλος. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα μαγικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδιά, να πω ότι όχι μόνο λάτρευα τα μαγικά. Για να καταλάβετε πόσο πολύ τα λάτρευα, το πρώτο βίντεο στο YouTube που έχω ανεβάσει ποτέ. Και δεν λέω ψέματα. Είναι του 2011. Μιλάμε για 13 χρόνια πίσω, ήμουνα 12 χρονών, καλοκαίρι πριν πάω γυμνάσιο, εκεί που έβλεπα Kyle XY στις διαφημίσεις, ανέβασα ένα βίντεο στο YouTube που λεγόταν Magic by Spilios. Και ήμουνα εγώ και έκανα κάτι μαγικά εκεί πέρα με κάτι ποτήρια και κάτι τέτοια, υπερμίζερο, κάμερα κινητού, όχι τώρα έτσι όπως τα φαντάζεστε, κινητού Sony Ericsson, ανάλυση 2 MP, ok, υπερθλίψη, και το ανεβάζω στο YouTube και λέω εδώ είναι, θα γίνουμε μάγοι τώρα, θα κάνω τα μαγικά μου. Και παιδιά, έγιναν τα μαγικά εν τέλει και έφτασε αυτό το βίντεο να έχει 500 προβολές. Που για τώρα ακούγονται αστείες 500 προβολές, αλλά τότε ήταν επιτυχία ανέλπιστη. 500 προβολές τώρα το 2011 στο YouTube, στο πρώτο βίντεο που ανεβάζεις και δεν σε ξέρει κανένας. Και λέω εντάξει, αυτό είναι. Θα γίνω μάγος, θα πάω στο Yuri Geller εκεί πέρα. Και μου γράφανε, και το είχαν δει κιόλας και από άλλες χώρες. Και μου γράφανε It's amazing, it's fantastic. Οπότε πιθανολογώ ότι ήταν από άλλες χώρες ή ο Τρίφωνας Σαμαράς, ένας από τους δύο. Αλλά και πάλι σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το βίντεο. Και ναι, το είχα πιστέψει. Ήθελα όντως να πάω στο Yuri Geller πάρα πολύ. Που πάλι, αν δεν ξέρετε τι είναι ο Yuri Geller, αυτό πιθανολογώ θα το ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί μιλάω λες και είμαι ο boomer. Νιώθω ότι μιλάω σαν το θείο μου και τον πατέρα μου, ρε παιδί μου, που πάντα μου λένε α, εμείς βλέπαμε τηλεόραση και ήταν ασπρόμαυρο. Και όμως σας πω, πω, τι λες τώρα, ήταν ασπρόμαυρο. Αλλά θεωρώ ότι ξέρεις, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα και ο Yuri Geller και ο Kyle XY, γι' αυτό κάνω και οι μάγισσες συγκεκριμένα, κάνω αυτή την αφήγηση γιατί σε περίπτωση που κάποιος δεν τα ξέρει. Και να πω και σε αυτή τη στιγμή μία μικρή παρένθεση. Σήμερα είναι η παράνοια της παράνοιας. Δεν νιώθετε ότι έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Με φημώσανε για 2 μέρες, παιδιά, και είναι λες και με έχουν κλείσει ένα υπόγειο και έχω να μιλήσει 4 χρόνια. Είμαι σφασί τώρα, θα έρθω στα 40 να τα πω όλα. Τέλος πάντων, ναι, για κάποιο λόγο έχω ανάμνηση πολλούς μεγάλους ανθρώπους να καφιούνται για το πόσο φθηνά ήταν τα πράγματα στην εποχή τους. Που λέγανε, α, εμείς με 100 δραχμές αγοράζαμε τσίχλες, τσιγάρα, περιοδικά, ξέρεις, τα αγοράζαμε όλα. Και λόγω πληθωρισμού και τέτοια που όλα αυξάνονται, ξέρεις, δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι το σουβλάκι το παίρναμε, παιδιά, με 2 ευρώ. 2 ευρώ το τυλιχτό. Και τώρα το σουβλάκι κάνει 3,5. Και πιστεύω ότι δεν θα ξαναπάει ποτέ στα 2. Τώρα, συγχωρέστε με αυτή την οικονομική ανάλυση. Γκρικονόμιξ εδώ πέρα έχω γίνει, αλλά αυτό πιστεύω εγώ έτσι. Σταυρώστε με, παιδιά, συγγνώμη, έχω σπουδάσει οικονομικά. Οπότε ξέρεις, θα είμαστε πάλι, πιστεύω και εμείς, η γενιά μας, θα είμαστε εμείς αυτοί οι boomers που το σουβλάκι θα κάνει 5 ευρώ το 2055, ξέρω εγώ αν υπάρχει ακόμα κόσμος, και θα λέμε, α, εμείς το πιτόγυρο το περάμε με 2 ευρώ ή 1,80 στο Ντονατέλο, όπως λεγόταν. Τέλος πάντων, οπότε ναι, ήθελα να πάω λοιπόν στο Yuri Geller. Ο Yuri Geller, λοιπόν, παιδιά, για ποιον δεν το ξέρει, ήταν ένα show που έπαιζε νομίζω πάλι στο Αντένα, που ήταν ένας μάγος, διεθνής μάγος τώρα έτσι, είχε σπουδάσει στο Hogwarts, δεν ξέρω τι είχε κάνει, ο οποίος έψαχνε τον διάδοχό του, ήταν ένα reality τύπου Masterchef, αλλά με έναν κριτή, τον Yuri Geller, και έρχονταν κόσμος και έκανε μαγικά για να εντυπωσιάσει τον Yuri Geller. Αυτό έπαιζε στην τηλεόραση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το έψαξα και ο Yuri Geller τώρα είναι 77 χρονών. Είναι 77 ο Yuri Geller, παιδιά. Και εκεί καταλαβαίνω πόσο έχω μεγαλώσει. Όταν έμαθα ότι ο Yuri Geller είναι 77, για κάποιο λόγο τον έχω στο μυαλό μου μονίμως στα 60-55 πόσο ήταν τότε. Τον έχω πολύ πιτσιρικά στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Γιούρι Γκέλλερ γέρο. Πίστευα ότι με τη δύναμη της μαγείας δεν θα τον αγγίξουν τα γερατιά. Δεν θα γεράσει. Ότι ο Γιούρι Γκέλλερ ο μόνος τρόπος να πεθάνει ή να φύγει από τη ζωή είναι αν πάει κακά ένα μαγικό. Ότι το να μεγαλώνει δεν τον αγγίζει. Τέλος πάντων, και ήταν ένας μάγος λοιπόν, ο οποίος, ξέρεις, παράλληλα με το ότι έρχονταν κόσμος και το έκανε μαγικά και τέτοια, ξέρω εγώ, είχε και ένα σημείο στην εκπομπή που ήταν πολύ διαδραστικό. Τύπου εμφανιζόταν ο Γιούρι Γκέλλερ στην κάμερα και λέγει: θα λυγίσουμε σήμερα ένα κουτάλι. Και λέει: πάρτε κουτάλια, ξέρω, σπίτι σας και θα τα λυγίσω. Ξέρεις, άπλωνα ένα κουτάλι στην κάμερα και λέγε: λύγησε, ξέρω εγώ. Και το κουτάλι, ξέρεις, σιγά-σιγά λύγιζε. Και λέγε: κάντε το κι εσείς μαζί μου, φωνάξτε λύγησε από τις τηλεοράσεις σας και θα λυγίσει. Και στο τέλος έλεγε: α, είδατε, τα καταφέραμε και λύγησε. Οπότε, ξέρεις, δεν είχε και ένα feedback, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε κάτι τότε, ούτε ίντερνετ για να σχολιάσεις: Γιούρι Γκέλλερ, το κουτάλι δεν λύγησε. Και θυμάμαι τώρα να είμαι μπροστά στην κάμερα και να προσπαθώ να λυγίσω το κουτάλι. Μπροστά στη τηλεόραση βασικά και να προσπαθώ να λυγίσω το κουτάλι. Προφανώς δεν τα κατάφερα, αλλά fast forward μετά, και είναι και αυτό αληθινή ιστορία. Είναι καλοκαίρι, έχει τελειώσει το σχολείο, είμαι ξέγνιαστος με τους φίλους μου. Δεν βρισκόμασταν γιατί ήταν στο σχολείο κατά κύριο λόγο. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είμαι σπίτι και θέλω να φάω ένα παγωτό, οικογενειακό παγωτό. Το είχαμε στην κατάψυξη. Και θυμάμαι σαν χθες, το βγάζω την κατάψυξη. Είναι full παγωμένο, δεν το είχα αφήσει να λιώσει κάτι τέτοιο. Και πάω να βάλω με το κουτάλι. Και έτσι βάζω το κουτάλι, παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω το παγωτό. Ωραία. Πιέζω. Μη σα απολογώ, με την πίεση που ασκώ στο κουτάλι, το κουτάλι λυγίζει. Και δεν καταλαβαίνετε τι ακολούθησε μετά. Σηκώνομαι πάνω και φωνάζω: Λύγησε, είμαι ο Γιούρι Γκέλλερ. Το κουτάλι το λύγησα με τη σκέψη μου. Μετά πήγαινα: μαμά, λύγησα το κουτάλι, το λύγησα. Έκλαιγα από χαρά. Σκεφτόμουν ότι θα έκλαιγε και το κουτάλι μαζί μου. Ότι συγκινήθηκε και το κουτάλι. Πήγαινα μετά στο κουτάλι από πάνω. Στοργικά του λέγα: προσπάθησε να μην κλάψεις. Προσπάθησε να μην λυγίσεις. Και τα κατάφερα να δεν λύγησε. Ναι, okay, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Και το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω, παιδιά, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Μ' αρέσει πολύ πριν ξεκινήσουμε, ήδη έχω πει αρκετά πράγματα πριν ξεκινήσουμε, αλλά και πάλι. Αυτό το επεισόδιο θα πρέπει να λέγεται κανονικά πριν ξεκινήσουμε. Και να είναι όλα, ξέρεις, ένα σύμπλεγμα σκέψεων. Το δεύτερο πράγμα, λοιπόν, που θα ήθελα να πω είναι ότι ενημερώθηκα, λοιπόν, πολύ πρόσφατα για ένα τρίκ που χρησιμοποιείται εκεί έξω. Το οποίο αφορά το να δεις αν κάποιος σε κοιτάει σε ένα μπαρ ή οτιδήποτε. Το οποίο κόλπο, λοιπόν, είναι ότι εσύ είσαι στο μπαρ και θες να δεις αν τον κομμενάκι σε κοιτάζει. Οπότε χασμουριέσαι επίτηδες και αν χασμουρηθεί πίσω, σε κοιτάει. Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ μίζερο, εντάξει. Δηλαδή είσαι σε ένα μπαρ και θες να φλερτάρεις και λες: ωραία, για να δούμε τώρα να κάνουμε τα moves. Και ξεκινάς και σε φάση. Και αν χασμουρηθεί κάποιος, ξέρω, και σε κοιτάει, σε θέλει. Δεν είναι super μίζερο. Και μετά, οκ, έστω ότι χασμουριέται, θα πας να μιλήσεις. Τι θα πας να πεις? Και εσύ πρωινό ξύπνημα αύριο, και θα χασμουριέστε μαζί. Και λέω: θα το δοκιμάσω κι εγώ. Και πήγα εκεί πέρα, άρχισα να χασμουριέμαι. Και παιδιά, ξαφνικά βλέπω 4 άτομα να χασμουριούνται δίπλα μου. Και λέω: κοίτα να δεις, φίλε, τώρα έχω πέραση και με κοιτάνε και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, μετά εντάξει, όλα καλά. Συνεχίστηκε η ομιλία που είχα πάει με τους ανθρώπους για τις διατραχές ύπνου. Ένα σεμινάριο παρακολουθούσα. Χασμουριόταν και ο κόσμος, όλα καλά. Οπότε ναι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το πάρω πάνω μου, κατάλαβες. Και το χασμουριτό είναι και πολύ κολλητικό, ρε φίλε. Είναι μεταδοτικό το χασμουριτό, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, γιατί πιστεύω ότι στον πλανήτη έχει υπάρξει αυτή η συζήτηση. Είναι, ξέρεις, δύο άτομα που κάνουν σεξ. Ο ένας χασμουριέται και λέει: α, ελπίζω να μην σε κόλλησα. Και του λέει ο άλλος: εντάξει, και να με κόλλησες, δεν πειράζει, όλα καλά. Αλήθεια? Ναι, μωρέ, ένα χασμουριτό είναι. Το χασμουριτό λες εσύ. Ναι, όλα καλά. Δεν ξέρω, είναι ενδιαφέρον το χασμουριτό, ρε παιδί μου. Το πιο μίζερο πράγμα, ξέρεις, που μπορεί να κολλήσεις ένα χασμουριτό. Είναι ok να κολλήσεις ένα χασμουριτό, αλλά όλους μας ενοχλεί να χασμουριόμαστε. Και περισσότερο όλους μας ενοχλεί να χασμουριούνται οι άλλοι. Και πάντα σου λένε: α, βάλε και το χέρι μπροστά. Που προσωπικά δεν το θεωρώ και πολύ αγενές να χασμουριέται κάποιος χωρίς χέρι. Ξέρεις, αν βήξει κάποιος στον αέρα, είμαστε ok. Πριν την πανδημία, ειδικά, ήμασταν όλοι: α, εντάξει, σιγά. Τσιγαρόβιχας. Αν χασμουριθεί κάποιος με ανοιχτό το στόμα, σοκ. Τι κάνεις, βάλε το χέρι μπροστά. Και το έψαξα λίγο, παιδιά, και είδατε και τα ζώα χασμουριούνται. Λέει: τα ενδικά χειρίδια χασμουριούνται για να δείξουν θυμό. Το οποίο, ξέρεις, είναι δύο όψεις του νομίσματος, γιατί πιστεύω ότι τα ενδικά χειρίδια δεν χασμουριούνται, γιατί δεν θυμώνουν ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ ενδικό χειρίδιο θυμωμένο. Είναι το πιο γλυκό πλάσμα στον κόσμο. Είναι super cute, είναι σαν μποντικάκια, σαν χάμστερ, αλλά πολύ πιο γλυκά. Θες να πάρεις αγκαλιά, είναι έτσι χοντρούλικα, γλυκούλικα. Δεν πεθαίνω για ενδικό χειρίδιο. Ήθελα πάντα από μικρός ήθελα ενδικό χειρίδιο. Σαν κατοικίδιο είναι super cute, ρε φίλε. Γιατί να θυμώσει ενδικό χειρίδιο? Και το έπαιξα λίγο παραπάνω και είδα ότι είναι τόσο κοινωνικά τα ενδικά χειρίδια, λέει, που πρέπει να έχουν πάντα συντροφιά. και στη Σουηδία, ψάξτε αυτό, ισχύει. Στη Σουηδία είναι παράνομο να είσαι κηδεμόνας μόνο ενός ειδικού χειριδίου. Τύπου είναι ένα συν ένα δώρο. Black Friday. Πάνε σαν συσκευασία μαζί, δεν μπορεί να πάρει ένα. Και φαντάζομαι τώρα σε κάτι φυλακές ξεχασμένες στο Γκέτεμπορκ, στη Σουηδία, εκεί πέρα μέσα στα χιόνια. Να είναι σε φάση, εσύ γιατί πήγες μέσα? Εγώ σκότωσα 10 ανθρώπους. Εσύ? Εγώ έκλεψα μία τράπεζα. Εσύ? Εγώ είχα ένα ειδικό χειρίδιο. Εγκληματίας! Θανατική ποινή! Σκοτώστε τον! Αλλά εντάξει, είναι ωραίο που προσέχουν αυτά τα ζώα και θα αναρωτιέστε πώς ξέρω τόσα πράγματα για αυτά τα ζώα. Η αλήθεια είναι ότι διάβασα ένα βιβλίο σχετικά με αυτά που έλεγε οδηγίες για το πώς να τα μεγαλώνεις κτλ. Ήταν ειδικό εγχειρίδιο. Okay. Παιδιά, συγγνώμη για αυτό το αστείο. Καταλαβαίνετε, σε κάθε podcast σας έχω πει είναι, πρέπει να λέω τουλάχιστον ένα. Δεν με αφήνει το Spotify να ανεβάσω αλλιώς. Έχουν τα δικαιώματα, καταλαβαίνετε, και πρέπει να λέω ένα τέτοιο αστείο για να μπορώ να το κάνω το upload. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά ναι, θα ήθελα πολύ, παιδιά, να δοκιμάσετε αν ισχύει αυτό το χασμουριτό. Αν το έχετε δοκιμάσει, να μου απαντήσετε και να μου πείτε. Δεν ξέρω αν λειτουργεί στο Instagram να στείλει ένα χασμουριτό και αν ο άλλος σου στείλει, ξέρεις, πίσω ένα χασμουριτό, ένα gif με κάποιον που χασμουριέται, αν σε θέλει. Αν σου στείλει ένα Snorlax, σε θέλει ακόμα παραπάνω. Επίσης είναι τρελό, παιδιά, το πόσο πληροφορία υπάρχει εκεί έξω. Okay, το έψαξα και λέει ο μέσος χρόνος ενός χασμουριτού είναι 6 δευτερόλεπτα. Ωραία. Πώς υπολογίστηκε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο υπολογίστηκε επίσης, δηλαδή ποιος γκούγκλαρε πόσο διαρκεί ένα χασμουριτό. Δηλαδή, είναι σαν να χασμουριέσαι, okay, πρώτη φορά στη ζωή σου και να μην έχεις ιδέα τι είναι, και να αγχώνεσαι και να λες Χριστέ μου, χασμουριέμαι, και να αγχώνεσαι θα μείνει για πάντα αυτό, θα χασμουριέσαι για πάντα και γκούγκλαρε πόσο διαρκεί ένα χασμουριτό, αλλά μέχρι να το γκούγκλαρε έχει φύγει. Δεν ξέρω γιατί να χρειάζεται να ξέρεις πόσο διαρκεί ένα χασμουριτό. Εμπειρικά δεν ξέρουμε όλοι πόσο διαρκεί. Εν πάση περιπτώσει λένε ότι είναι 6 δευτερόλεπτα μετρημένα. Το οποίο δεν ξέρω και πώς έγινε. Ξέρεις, ήταν σε ένα πανεπιστήμιο εκεί πέρα ντυμένοι γυμναστές με φόρμες πάνω κάτω, Adidas, ξέρω, οτιδήποτε. Και κρατούσαν στο χέρι ένα χρονόμετρο και να σου φάσει χασμουρίσου! Χασμουρίσου! Τι χρόνος είναι αυτός, 4 δευτερόλεπτα! Πρωινό δεν έφαγες σήμερα! Ή βασικά έφαγες πρωινό και έχεις ενέργεια και δεν χασμουριέσαι. Και έρχεσαι απροετοίμαστος για τους αγώνες χασμουριτού. Δεν ξέρω, θα ήταν τέλειο να υπάρχουν αγώνες. 100... Πώς είναι στο Στίβερ, παιδί μου, που τρέχουν 100 μέτρα, αλλά σε χασμουριτό. Ξέρεις, να είναι 3-2-1 αντί για πιστόλι, να έχουν, δεν ξέρω, ένα πλυντήριο και να βγάζει white noise, να χασμουριούνται όλοι. Doping control, θα έχει πάρει κάποιος Βαλεριάνα, θα αποκλείται από τους αγώνες. Σίγουρα θα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου εκεί πέρα. Ο Τεντόγλου δεν ξέρω. Τεντόγλου, δεν ξέρω και καν που είναι ο τόνος. Είναι ο πιο χαλαρός αθλητής που υπάρχει, αθλητή. Θα είναι στους αγώνες χασμουριτού, θα είναι σπασί, παιδιά, εντάξει, έβαλα τον αγώνα πρωί. Και δεν ψινόμουν να έρθω, αλλά εντάξει, νίσταζα και κέρδισα. Εντάξει, έκανα ένα καλό χασμουριτό. Μπορώ και καλύτερα χασμουριτά. Στην προπόνηση κάνω καλύτερα χασμουριτά. Αλλά εντάξει, κέρδισα όλα καλά. Τεντόγλου, ρε φίλε, από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών στην Ελλάδα, θεωρώ. Σούπερ ταλαντούχος, πάρα πολύ καλός, πάρα πολλά χρυσά μετάλλια. Πολύ καλός τύπος, γαμάτος, πολύ χιούμορ. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το πόσο χαλαρός είναι, ρε φίλε. Τύπου κερδίζει χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι σε φάση. Καλά πήγε, εντάξει. Κέρδισα το χρυσό, ναι. Δεν έπαιξα καλά. Θα μπορούσα και καλύτερα, δηλαδή δεν το άξιζα. Έκανα ένα άλμα που δεν μου άρεσε το άλμα που έκανα. Θα μπορούσα πολύ καλύτερο άλμα. Θα πάω για καμιά μπύρα να κοιμηθώ επίσης. Εντάξει, ο και αγώνας είναι απογευματάκι, τώρα με κουράζει. Είναι αυτό το vibe. Δεν ξέρω. Μπράβο του όμως. Εγώ τον θαυμάζω πολύ σαν αφιτή. Είναι γαμάτος. Ωραία vibes και έχει πλάκα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, παιδιά. Και να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι είναι το 13ο Σαρδάμ podcast. Αν δεν κάνω λάθος. Αν έχω κάνει λάθος, είναι super άβολο, γιατί έχω ετοιμάσει πράγματα για το 13ο επεισόδιο. Σκεφτόμενος ότι σκέφτηκα ενστικτοδός αντί για 13ο να γράψω κατευθείαν 14ο, γιατί λέω ότι το 13 είναι γρουσούζικος αριθμός. Και μετά ξέρεις, πήγε το μυαλό μου όλες αυτές τις προλήψεις και στο πόσο αγχωνόμαστε για πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Και εγώ είμαι αρκετά προληπτικός άνθρωπος και το συνειδητοποίησα με αφορμή αυτό το επεισόδιο. Αν με ρωτάγατε πριν από αυτό, θα σας έλεγα προφανώς δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα και όλα μου φαίνονται χαζά. Αλλά για κάποιο λόγο έχω συνήθειες που δεν το πιστεύω deep inside, επειδή μου ότι αν συμβεί κάτι από αυτά θα παίξει άγχος. Αλλά δεν θέλω και να το ρισκάρω. Οπότε να μιλήσω λίγο για τις προλήψεις. Η πρόληψη, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνετε εξετάσεις, να προλαβαίνετε τις ασθένειες. Αυτά ήθελα να πω. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Όχι, δεν θέλω να πω για την πρόληψη. Θέλω να πω για τις προλήψεις γενικότερα. Για κάποια πράγματα που ξέρεις μας αγχώνουν, που λες μην το κάνεις αυτό, είναι γρουσουζιά. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω σήμερα. Οπότε, ναι, εγώ, παιδιά, παραδείγματος χάρη, δεν θέλω ποτέ να δίνω μαχαίρι σε κάποιον. Χέρι-χέρι, γιατί δεν θέλω να σου δώσω το μαχαίρι και να το πάρεις να στο δώσω εγώ. Θέλω να το αφήσω κάπου κάτω και να το σηκώσεις από κάτω. Γιατί λέτε και καλά, αν σου δώσω το μαχαίρι στο χέρι, θα τσακωθούμε. Το οποίο, okay, καταλαβαίνω ότι μπορεί και να μην ισχύει, μπορεί να σου δώσω το μαχαίρι και να μην τσακωθούμε, αλλά αν μία στο εκατομμύριο ισχύει και τσακωθούμε, δεν θέλω να κρατάς ένα μαχαίρι. Εντάξει. Οπότε δεν θέλω να το ρισκάρω να τσακωθούμε και να έχεις και ένα μαχαίρι. Είμαι σε μειονεκτική θέση. Οπότε, καλύτερα να στο αφήσω κάτω και πάρ' το αν θες, όλα καλά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι αν με φιλήσει μια κοπέλα στο μάτι ή μου δώσει δώρο κολόνια είναι χωρισμός. Ξεκάθαρα, αν έρθει η κοπέλα και σου πει σου πήρα δώρο κολόνια, είναι σαν σου λέει θέλω να χωρίσουμε. Οι γυναίκες νομίζω ότι έχουν μια καλύτερη αισθητική γενικότερα σε πράγματα, αλλά και στις μυρωδιές. Δηλαδή, ξέρεις, θα επιλέξουν πιο αξιόλογες κολόνιες. Εμείς νομίζω δεν μας ενδιαφέρει καν το συγκεκριμένο ζήτημα γενικότερα. Αν δώσει σε εμάς οτιδήποτε που μυρίζει, θα το φορέσουμε. Δηλαδή, Axe. Το Axe για μας είναι όχι κολόνια, είναι premium άρωμα. Δεντράκι αυτοκινήτου να μας δώσει, αυτά που βάζουν τα αρωματικά στα αυτοκίνητα, αυτά κρεμάμε στα αυτιά μας, σαν piercing. Δεν έχουμε κάποιο κριτήριο, είμαστε στο έλεος των αρωμάτων. Εν πάση περιπτώσει, και για χάρη του επεισοδίου, λοιπόν, παιδιά, έχω ψάξει κάποιες προλήψεις, θα τις σχολιάσω έτσι λίγο στα γρήγορα, κάποια ώρα να μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Το πέταλο αλόγου λένε ότι φέρνει τύχη. Και ήθελα να τα σχολιάσω αρνητικά, αλλά μετά θυμήθηκα ότι έχω τατουάζ πέταλο αλόγου. Έχω κάνει ένα πέταλο αλόγου στο πόδι μου για τύχη και μου έχει φέρει και λίγο τύχη, θα έλεγα. Οπότε ξεκίνησα αυτό το επεισόδιο, ήμουνα σε φάση, ωραία, θα μπω τώρα και θα κράξω τους προληπτικούς. Και μετά στην πορεία λέω, όπα, κάτσε, και αυτό το κάνω, και αυτό το κάνω. Οπότε ναι, έχω ένα πέταλο για τύχη, παιδιά, για τατουάζ. Το οποίο όμως, να τα λέμε κιόλα, αφορμή ήταν και ένα στίχος του Τζαμάλ που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ. Έχω στο χέρι τατουάζ ένα πέταλο για τύχη, πως το έλεγαν στο μίσος. Ο κόσμος μας ανήκει. Οπότε το έκανα και εγώ για τύχη και έχει πλάκα, είναι και ωραίο. Μετά υπάρχει ένα άλλο που λένε ότι το αλάτι διώχνει τα σκοτεινά πνεύματα που πες ok και τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Ότι θα μπει κλέφτη σπίτι μου και θα μας φάσει όπα όπα όπα, έχεις όπλο. Φιλαράκι τι γάμισες. Έχω αλάτι. Νομίζω ότι θα με σκοτώσει ή θα με κλέψεις. Σίγουρη κουκλίτσα μου, θα σε αφαλατώσω. Έχω αλάτι φίλε. Θα μπει στη φυλακή. Θα σε πιάσουν αν επιθύμεται επισκέπτη. Θα μπει στη φυλακή στη Σουηδία με έναν τύπο που είχε ένα ειδικό χειρίδιο και θα τρέχεις μετά. Ξέρω ότι οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν αλάτι για να μην κολλάει το PC τους και αν κολλήσει πατάνε Control, Salt, Delete. Αυτό δεν χρειαζόταν γιατί είχα πει ήδη ένα, αλλά παιδιά ήταν μπροστά μου, το σκέφτηκα, κατάλαβα ότι είναι στα όρια του να υποθεί αυτό το πράγμα, στο να γίνω λίγο σεφερλής, αλλά δεν μπορώ, αν σκεφτώ τη χαζομάρα, δεν μπορώ να μην την πω. Τη σκέφτηκα, την είπα τι να κάνω. Σταυρώστε με. Τέλος πάντων, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι λένε ότι και καλά ο ιστός αράχνης στις γωνίες του σπιτιού εξασφαλίζει καλή τύχη. Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, γιατί υποθέτω πώς έχει βγει αυτό. Είναι σε ένα σπίτι κάποιος, έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει ιστούς αράχνης παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού που μεταξύ μας καθαρίζονται και δύσκολα. Αν έχεις το ταβάνι τώρα ή στο αράχνης, καλά κρασιά, καλά Χριστούγεννα, δεν καθαρίζεται ποτέ. Και παίρνει τηλέφωνο μου φίλο και λέει: Έλα, μπρο, έχω πρόβλημα, έχω ιστούς αράχνης σπίτι μου. Και ο άλλος για να γλιτώσει, ξέρεις, το σουσού και όλα αυτά, είναι σαν ιστό αράχνης. Φίλε, αυτό είναι καλοτυχία. Μην το σκουπίσεις καν, άστα εκεί που είναι. Και ξέρεις, προφανώς πείθεσαι από αυτό. Λες, εντάξει, οκ. Okay. Θα το καθάριζα, αλλά παίζεις κόντρα στην τύχη. Και το λένε, ξέρεις, το έχω παρατηρήσει, επειδή με όλα τα πράγματα που είναι δύσκολο να τα φέρεις εις πέρας. Και με το σαμιαμίδι λένε αυτό. Αν δεις σαμιαμίδι σπίτι σου, είναι καλοτυχία και φέρνει γούρι το σαμιαμίδι. Που μεταξύ μας τα σαμιαμίδια είναι πολύ ωραία και κιούτρε, παιδί μου, αλλά. Αν με ρωτάτε, δεν θα ήθελα να μένω στο σπίτι με 10 σαμιαμίδια μέσα, γιατί αυτά αναπαράγονται και πάρα πολύ. Θα ήθελα να είναι καλά το σαμιαμίδι και που είναι, αλλά να μην μένει ιδανικά στο σπίτι που τυχαίνει να μένω κι εγώ. Αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να διώξει ένα σαμιαμίδι, γιατί κρύβεται, τρέχει, κάνει ράνι, ξέρεις, έχει βγει αυτό το έλα μωρέ, καλά είναι το σαμιαμίδι. Μια χαρά. Καλοτυχία είναι. Γυρνάς μετά από 2 χρόνια σπίτι του, έχει γίνει κροκόδυλος αυτό, δεν ξέρω τι. Και σκέφτομαι να φτιάξω κι εγώ δικά μου τέτοια, ρε παιδί μου. Κόπηκε στην εξεταστική. Καλά, αυτό είναι τύχη full, bro, τύχη βουνό. Παίξε λαχείο αύριο. Σε χώρισε προαγωγή. Έχεις πάρει προαγωγή. Παναγία μου. Ναι, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι, θα πάρεις προαγωγή. Δεν... Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά, όλα καλά. Τέλος πάντων, τι άλλο. Υπάρχει μετά λέει μια δυσιδαιμονία που λέει πως δεν πρέπει, ακούστε εδώ, να ανάβουν λέει περισσότερα από 2 τσιγάρα με ένα σπίρτο. Και μάλιστα λέει, έχεις ένα σπίρτο, ανάβω εγώ το τσιγάρο μου. Δεν πρέπει με το ίδιο σπίρτο να ανάψει και κάποιος άλλος τσιγάρο. Και λέει ότι αν το κάνει και τρίτος άνθρωπος, τότε αυτός θα πεθάνει σύντομα. Είναι η πιο safe δυσιδαιμονία. Okay. Παίζει να δημιουργήθηκε σε μια εποχή που είχαν ψηλιαστεί ρε παιδί με το κάπνισμα. Δεν είναι και το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Και το πήγανε λαού-λαού. Ήταν σφασί. Εντάξει. Άναψε το σπίρτο. Φταίει κι εσύ. Φαντάζομαι κάποιον, ξέρω, στο 1960, ξέρω, σε ένα κρεβάτι 90 χρονών, καπνίζει 40 χρόνια ρε παιδί μου και είναι να πεθάνει ρε παιδί μου. Και σκέφτεται, το κολόσπιρτο με γάμισε. Τι το ήθελα να ανάψω αυτό το τσιγάρο με εκείνο το σπίρτο. Λίγο πολύ αυτές ήταν οι προλήψεις που βρήκα. Δεν ξέρω, βρήκα και άλλα ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, δεν ήταν όλα άξια σχολιασμού. Τύπου υπήρχε και ένα που έλεγε να ανοίξει την ομπρέλα με στο σπίτι, ότι αυτό φέρνει κακοτυχία. Εντάξει, οκ, ναι. Γενικά δεν θα έβρισκα λόγο να ανοίξει την ομπρέλα ούτως ή άλλως με στο σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι σε αυτό που λέει δεν βρέχει, μας φτύνουνε. Μία φράση που λένε κάποιοι, τέλος πάντων. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι παίζαν ανοίγουν ομπρέλα στο σπίτι τους. Γιατί να ανοίξει ομπρέλα στο σπίτι τους. Να κάνεις μπάνιο για να ανοίξει την ομπρέλα για να μην βραχείς, δεν ξέρω. Αλλά θα ήθελα παρόλο να ακούσω και τις δικές σας προλήψεις. Αν έχετε κάτι που ρε παιδί μου ξέρει, σας αγχώνει, σας λες. Καταλαβαίνετε ότι είναι χαζό, γιατί προφανώς και εγώ σε όλο αυτό το πλαίσιο που κάνω κάποια πράγματα, προφανώς δεν πιστεύω ότι αν περάσω κατά μία ταμπέλα θα παίξει άγχος. Αλλά έχει κολλήσει το κεφάλι μου και λέω, ξέρεις, θα προτιμήσω να μην το κάνω, ιδανικά. Θέλω κι εσείς να μου πείτε αν έχετε κάτι αντίστοιχο, αν πιστεύετε κάτι τέτοιο, ή να φτιάξετε ένα δικό σας. Καλή ώρα αυτό το ιστός αράχνης, όλα καλά, ξέρω εγώ, φέρνει τύχη. Που θα μπορούσε σε μελλοντικό χρόνο να εφαρμοστεί. Να πω επίσης πριν κλείσω ότι παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την ανταπόκριση σε όλα τα project. Πήγα να. Δεν ανέβασα σαρδάμ δύο μέρες και οι σαμουράι των δρόμων με σπαθί και με πτυσσόμενο βγήκαν στα DMs μου και λέγανε πού είναι το σαρδάμ, πού είναι το σαρδάμ, όλα καλά. Να πω ότι είδα το Dune 2, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ καιρό να δω Star Wars. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και να πω και ειλικρινά ότι είχαν λείψει ρε φίλοι τριλογίες ταινιών. Δηλαδή τώρα μετά το Lord of the Rings, που είναι ιστορική τριλογία, δεν έχει, ξέρεις, είναι ωραίο, ωραία προσπάθεια του Dune, ωραία CGI, ωραία ιστορία. Μοιάζει αρκετά με το Star Wars κατ' εμέ και δεν το λέω μόνο εγώ, δηλαδή ξέρω ότι έχει επηρεαστεί το Star Wars από το Dune. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια ωραία ταινία. Και να πω σε αυτό το παιδιά ότι και 21 Μαΐου, σε λίγο καιρό πλέον, είναι η βιντεοσκόπηση της παράστασής μου «Ακάλωση στο πάρτι». Στην Αθήνα, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ιδανικά θέλω κόσμο που δεν έχει δει την παράσταση να έρθει να γελάσει, θα περάσει καλά, το πιστεύω. Θα είναι πολύ ωραία βραδιά. Οι εισιτήρια υπάρχουν, έχουν φύγει ήδη αρκετά για δύο μήνες πριν. Είμαστε γύρω στο 25% περίπου έχει φύγει, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για stand-up δύο μήνες πριν. Δεν είναι πολύ σύνηθες. Οπότε ευχαριστώ. Δείχνει ότι θα γεμίσει. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε να έρθετε, κινηθείτε γρήγορα. Αυτό. Περιμένω τα σχόλιά σας. Περιμένω τα review σας στο Spotify. Βάλετε 5 αστέρια. Κάντε follow και εμείς, παιδιά, θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.